πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Είναι που είναι ο χειμώνας. Περιμέναμε Φλεβάρι για να το δούμε. Είναι ο καιρός που είναι όπως είναι. Είναι οι σεισμικές ακολουθίες, τα σεισμικά σμήνη και όλα αυτά μαζεμένα. Είναι που είναι το κρύο, σημαίνει θέρμανση, σημαίνει άντε να ξοδέψουμε, άντε αυτό. Είπαμε και εμείς να ξεκινήσουμε έτσι ζεστά με θερμότητα. Dia Think, προσέξτε, όχι Do You Think. Dia Think I'm Sexy, Rod Stewart. Το 78 έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Οι ξανθιές έχουν περισσότερο γούστο, περισσότερη πλάκα. Blunts have more fun. Είναι πιο διασκεδαστικές, ας το πούμε έτσι, του Rod Stewart. Πήγε πολύ καλά. 1979, 10 Φεβρουαρίου, πιάνει την πρώτη θέση και το μεγάλο σουξές εκείνη, σε εκείνο το δίσκο. Και μάλιστα οι θαυμαστές του είπαν ότι παρά ήταν δισκόφερνε. Δεν ήταν όσο ροκ θα θέλαν το υπόβαθρο. Δεν βαριέσαι, έκανε επιτυχία πάντως. Και τέτοια μέρα ανέβηκε στην κορυφή της Αμερικής. Στην κορυφή της Αμερικής είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγε να δει και τον τελικό του Super Bowl. Σχόλια επί σχολείων, δασμούς που θα βάλει από εδώ από εκεί. Η Ευρώπη ανησυχεί, θέλει να προσαρτήσει τον Καναδά, να τον κάνει, λέει, 51η πολιτεία. 50 πρέπει να έχει νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Μια ωραία βραχνάδα Rod Stewart με λίγο ρυθμικό υπόβαθρο θα μας βοηθήσει να πάρουμε έτσι μια βαθιά ανάσα και να βουτήξουμε στα ραδιοφωνικά νερά του πρώτου προγράμματος και να σας καλωσορίσουμε αν ήρθατε τώρα ή να πούμε, να αναφωνήσουμε καλό σας βρήκαμε εάν ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι. Πριν πω οτιδήποτε, το μήνυμα του Στέφανου από την Καλαμαριά που θέλει την ώρα των αθλητικών να μάθει περισσότερα για την υγεία του Αντώνη Αντωνιάδη και του Τάκη Οικονομόπουλου. Αμφότεροι, πρέπει να σας θυμίσω, το είχαμε πει εμείς, είχαν προβλήματα, είχαν πάει στο νοσοκομείο, είχα μάθει για τον Αντώνη Αντωνιάδη ότι πάει καλά, δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί και αυτός ο εξαιρετικός τερματοφύλακας, η θρυλική μορφή του Παναθηναϊκού, ο Τάκης Οικονομόπουλος. Βεβαίως, Στέφανε, όταν με το καλό έχουμε το καημά εδώ στην εκπομπή, θα τον ρωτήσω. Από τα κεντρικά θέματα της ημέρας η συνάντηση. Το του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν. Έχουμε και μια παγκόσμια στην ουσία σύσκεψη, συνδιάσκεψη, οτιδήποτε, πώς μπορεί να το πει κανείς, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, τι γίνεται, πώς μπορούν οι χώρες να ελέγξουν τυχόν μονοπωλιακές πρακτικές, πώς θα μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν, να την εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς όμως τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας. Σήμερα ξεκινάει, θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα τα δούμε αυτά λίγο αργότερα. Πριν απ' όλα όμως, πες μου Μαρία μου, να ξέρω, να δώσουμε κάποιες δηλώσεις του. Όχι, είναι βίντεο. Θα το κάνουμε μετά. Δεν προλάβαμε ούτε να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Ρούλα, άκου να δεις. Γιατί Βούλα σε κάνα έτοιμη για τηλεοπτική καριέρα, Βούλα Κουλισοπούλου, εντάξει, με συγχωρείτε. Όχι ότι είναι κακό πράγμα και η τηλεόραση. Όχι ότι δεν έχει εμπειρία η Βούλα, αλλά προτιμά το κομμάτι της υποδομής. Άντε με το καλό να πάρει και μια ωραία εκπομπή, να τη βλέπουμε και εμείς στην τηλεόραση, να την καμαρώνουμε. Και σας λέω και από εδώ, ναι μεν είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, αλλά για δείτε και την εκπομπή της, να δείτε τι ωραία που είναι. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ, διευθύνει όλο αυτό η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου του 2025. Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιληψίας, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα οσπρίων, παιδιά. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας είπα να επαναλάβω τις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-6009-604, 210-6009-605. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται στην εφαρμογή και μας στέλνετε το μήνυμα. Στο Facebook πρώτο πρόγραμμα.ert μέσω του Messenger, τώρα θα ανοίξω και τη σχετική εφαρμογή, μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Βρε Χαραλάμπη, εκτός από το να σε παντρέψουμε, να σου πούμε χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα. Ο Χαράλαμπος, ο Χαραλάμπης, ο Μπάμπης. Και ποιος Μπάμπης, ε? Θα σας πω για τον Μπάμπη, τον Μπάμπη το φλού. Που του λέγες βρε Μπάμπη τι τρέχει εδώ, σου λέγε φλού, φίλε μου όλα είναι φλού. Πάντα πιωμένος κι ανεργός ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο φλού. Μουρμουράει μόνος και διαρκώς σου λέγε φλού. Το προτιμήσαμε από το έλα βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε. Έχουν βγει και άλλα όμως που λένε καλύτερα μην παντρέψουμε. Έχουν βγει πολλά για το Χαράλαμπο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια του πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και στη Χαραλαμπία. Πώς είναι το υποκοριστικό αν είναι Χαραλαμπία? Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε όμως, σας έδωσα μεθόδους ευκοινωνίας. Μας βοηθάτε και μας. Δεν γιορτάζει όμως ο Μπάμπης, γιορτάζει και ένα όνομα που έχει έτσι πολύ. Είναι με λαϊκό έρισμα όνομα. Χρόνια πολλά στο Χαρίλαο, που είναι πιο συχνά ο Χάρης. Το Χαράλαμπο το λένε Μπάμπη, το Χαρίλαο τον λένε πιο συχνά Χάρη.
Απ' τα άσπρα χώματα γύρισε στο σπίτι ξημερώματα.
Κάτι έχουν αυτά τα ονόματα, τουλάχιστον στην τραγουδιστική τους εκδοχή. Ο Μπάμπης πιωμένος και άνεργος είναι φλού. Ο Χαρίλαος γύρισε ξημερώματα απ' τα άσπρα χώματα. Αν εσείς που μας ακούτε γιορτάζετε και είστε από τα καλά παιδιά, μην μας παρεξηγείτε. Απλώς ψάξαμε να βρούμε και ένα τραγουδάκι που να έχει και κάποια σχέση. Λοιπόν, να δούμε λίγο στα γρήγορα την επικαιρότητα. Έτσι είπαμε για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και για τη συμμετοχή του σε αυτή την παγκόσμια διάσκεψη που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω για μια ψευδή είδηση, μια στιγμή να το... Ναι, για λύκους στον Κουβαρά Αττικής. Μας έστειλε και καλυστό σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και επικοινωνήσαμε και με την Άνιμα. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει κάποια κοινοειδή που είπαν είναι λύκους, να γέλη λύκων στον Κουβαρά Αττικής. Ήταν και 7 ζώα, δεν ήταν και λίγα. Και αφού τρόμαξαν όλοι, ώρα ήρθαν οι λύκοι εδώ και θα μας φάνε και εμάς και τα πρόβατα, δεν ξέρω αν έχεις τον Κουβαρά πρόβατα κτλ. Πήγαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι ήταν τσεχοσλοβάκι καλικό σκυλά. Είναι μια σχετικά σπάνια και λίγο περίεργη ράτσα, τα οποία όμως είναι και πολύ μικρότερα. Δηλαδή είναι πιο μικρά και από το γερμανικό επιμενικό, σε όγκο εννοώ. Είναι ένα ζώο που υποτίθεται το 1950 κάτι πήγαν να κάνουν ένα υβρίδιο με γερμανικό πιμενικό και κάποιο είδος λύκου κτλ. Τέλος πάντων είναι μια αναγνωρισμένη ράτσα, σκύλου όμως, όχι λύκου. Διακρίνεται σε καθήκοντα φύλαξης κτλ. Θέλει, αν κάποιος το διαλέξει κάποια... Θέλει αυτός ή αυτοί να έχουν μια γνώση από σκυλιά και νωρίς την κοινωνικοποίησή του, αλλά παραμένουν σκύλοι. Τα μάζεψαν λοιπόν από το Δήμο, τα έχουν εμβολιάσει, τα έχουν ταΐσει και θα τα δώσουν και για υιοθεσία. Επειδή βλέπουμε ένα βιντεάκι στο YouTube, στο Facebook, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι έτσι, παιδιά. Κι είναι άλλο να λες μια γέλη λύκων τριγυρνάει στον Κουβαρά και άλλο να είναι μια γέλη σκύλων. Τώρα πώς βρέθηκαν και μάλιστα τη συγκεκριμένη ράτσα, ποιος τα είχε, ποιος τα μόλυσε, τι ακριβώς έγινε, δεν μπορούμε να σας το πούμε. Και μια που λέμε τώρα για ψευδείς ειδήσεις και ότι πρέπει όλα να τα φιλτράρουμε, θα ήθελα μια σύντομη αναφορά στο ότι έχουμε γίνει όλοι εμπειρογνώμονες στα βίντεο και το άλλο προανακριτικό υλικό που αφορά τα Τέμπη. Γιατί παρουσιάστηκε σχάτως ένα βιντεοληπτικό υλικό που είναι, λέει, από την εταιρεία Security, που αποδεικνύει ότι η αμαξοστοιχεία είχε λαμαρίνες και δεν είχε χώρο για να έχει ξυλόλιο, γιατί όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια δεξαμενή. Βέβαια να πούμε ότι αν είχε, ας πούμε, 4.000 λίτρα, πρώτα απ' όλα δεν χρειαζόταν να μπει σε μια δεξαμενή. Και φανταστείτε ότι αυτοί που βάζουμε πετρέλαιο στο σπίτι, που είναι χιλιόλιτρο συνήθως, πόσο είναι, ένα επί ένα επί ένα, δεν είναι και καν τέρας δηλαδή. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πριν καν διευκρινιστεί αν είναι σωστό το βιντεοληπτικό υλικό, γιατί τώρα κάποιοι το αμφισβητούν και λένε ότι έχει και κάποια κενά στα καρέ, άρα μπορεί κάτι να έχει πειραχτεί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι από άλλη αμαξοστοιχεία. Εγώ, εσείς και εγώ, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό είναι θετικό, είναι σωστό ή είναι λάθος. Επειδή παίχτηκε κάπου, βλέπεις μια εικόνα, σιγά να καταλάβεις. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε είναι ότι διάβασα άρθρο γνωστού αρθρογράφου, με γνωστές βέβαια συμπάθειες, ποιοι του αρέσουν και ποιοι όχι, που στην περίπτωση να είναι σωστό το υλικό καταδίκαζε τις κινητοποιήσεις, την αντιπολίτευση και τι θα κάνουν τώρα αυτοί και πού θα κρυφτούνε. Και στο τέλος έλεγε να δούμε βέβαια αν είναι σωστό. Κάτσε άνθρωπε, κρατήσου λίγο. Κάτσε να δούμε αν όντως αποδεικνύει αυτό το υλικό ότι δεν υπήρχαν τέτοια καύσιμα και μετά βγες να ξεσπαθώσεις. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε και δυστυχώς πάρα πολύ που έχουμε δημόσιο λόγο και τον έχουμε θεσμικά και επαγγελματικά. Δεν κοιτάμε να δούμε τι γίνεται. Θέλουμε να γίνεται αυτό που εμείς θα προτιμούσαμε να γίνεται. Και σας κάνω εγώ μια βαριά ανάλυση για τις εγκληματικές ευθύνες του ΤΑΔΕ, επειδή θα ήθελα ο ΤΑΔΕ να έχει εγκληματικές ευθύνες. Ή αν είμαι απ' την άλλη, για το ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο ΤΑΔΕ, Δεν γίνεται έτσι όμως, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Ο δημόσιος διάλογος, δηλαδή λέμε γιατί οι πολιτικοί μας πολλές φορές δεν τον σέβονται και είναι αλήθεια. Πρέπει να τον σεβόμαστε κι εμείς όμως για να τους ζητάμε να έχουν μια τέτοια γλώσσα. Όχι τη δική μου επιθυμία, επειδή εγώ δεν συμπαθώ τον Νικολόπουλο και θέλω να τον βγάλω εγκληματία, κυκλοφόρησε κάποιος ένα τέτοιο που μπορεί να έχει. Και λέω, ορίστε, πριν καν εξετάσω το υλικό, γιατί θέλω την επιθυμία μου να πραγματοποιηθεί. Η αλήθεια, η κακομοίρα είναι σε μια ακρούλα και δεν την καταδέχεται κανένας. Αν δεν τον βολεύει. Άμα τον βολεύει, τιμή μας και κορώνα μας. Για να τιμήσω και το γάμο του γιού του τέως βασιλιά που παντρεύτηκε. Και από ό,τι είδα και παντρεύτηκε και μια χαρά και το πολίτευμα δεν έπεσε.
Την ανεξηγήτη γραφή να λύσω πολεμό που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγώνες.
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μια πολύ ωραία έτσι μελοποιημένη εκδοχή του Καβαδί. Ο Χάρης που έχει και τη γιορτή του σήμερα, αλλά εμείς δεν το βάλαμε γι' αυτό. Το βάλαμε γιατί σαν σήμερα το 1975, 10 Φλεβάρι δηλαδή, φεύγει ξαφνικά από τη ζωή από εγκεφαλικό ο Νίκος Καβαδίας, αυτός ο σπουδαίος ποιητής και ναυτικός ή ναυτικός και ποιητής. Ο Καβαδίας που γεννήθηκε το 1910 στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας. Χαρίλαο έλεγαν τον πατέρα του. Θα γιόρταζε σαν σήμερα. Ρωσική υπηκότητα ο πατέρας του, η μητέρα του Δωρεθέα ήταν κεφαλονίτικης καταγωγής. Τεσσάρων, όταν ήταν ο Καβαδίας, η οικογένειά του επέστρεψε στην Κεφαλονιά και το 21 μετακόμισε στον Πειραιά, που εκεί τελείωσε το δημοτικό και το εξατάξιο γυμνάσιο. Την επισκεπτόταν όμως στην Κεφαλονιά όποτε μπορούσε. Όταν έφυγε ξαφνικά 10 Φεβρουαρίου του 1975 από εγκεφαλικό, στην ατζέντα του, είχε μια ατζέντα, πάντα σημείωνε στίχους εκεί, βρέθηκαν τρεις στίχοι που ήθελε να τους βάλει μπροστά στο τραβέρσο, την συλλογή του. Δεν πρόλαβε βέβαια. Μα ο ήλιος αβασίλεψε και ο αητός απεκοιμήθη και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καράβια και έτσι του δόθηκε καιρός του χάρου και σε πήρε.
Στην αγορά τα λιτζεριού δε μένει να σε σύρω και πήδηξε ο μικρός Θεός μια νύχτα τον Ινκάς. Στο Αιγαίου τα γάλανα νερά δυο μίλια όξω απ' τη Σκυρό. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά. Κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου.
Από τα Χανιά και την Άννα την καλησπέρα μου. Λοιπόν, ένα θέμα που ίσως χρειαστεί να το παρουσιάσουμε σπαστό με τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ ενδιαφέρον. Τα παλιά χρόνια που ήμουν ένας νεαρός δημοσιογράφος, κάποια φορά με τον αρχισυντάκτη του Σαββατοκύριακου στο σταθμό που δούλευα, που εκτελούσα μερικές φορές, έκανα εγώ τα χρέη του αρχισυντάκτη γιατί είχε κάποια προβλήματα ο άνθρωπος, αποφάσισαν να σταματήσουν τη συνεργασία μαζί του. Και μου το είπε, λέω, καλά δεν έχετε ανάγκη εσείς, τότε ήταν μια εποχή που οι δουλειές τρέχανε, παιδιά. Δηλαδή εγώ που δεν ήμουν ούτε πολύ γνωστός ούτε τέτοιο, έκλεινα συνέχεια τηλέφωνα. Δεν θες να κάνεις αυτό, τότε ήταν άλλες εποχές. Λέω, καλά εδώ παίρνουν εμένα για δουλειές, εσείς φεύγοντας από εδώ θα βρείτε 10. Όχι, μου λέει, δεν είναι τόσο απλό. Λέω, μα είστε γνωστός, είστε καλός, είστε... Ναι, μου λέει, αλλά είμαι πια σε ένα επίπεδο που πρώτα απ' όλα είμαι πολύ ακριβός. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πάω να κάνω σύνταξη ειδήσεων, θα πάω από αρχισυνταξία και πάνω. Τα χρόνια μου η προϋπηρεσία, αλλά ακόμα και το ότι είμαι πολύ ικανός επαγγελματικά, μου στενεύει το περιθώριο για τις δουλειές που μπορώ να βρω. Παράξενο μου είχε φανεί, μετά το κατάλαβα τι εννοούσε. Όταν λοιπόν η Βούλα Κουλισοπούλου μου έδωσε μια ωραία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, για το τι δεξιότητες αναζητούν οι εργοδότες στους υποψήφιους εργαζόμενους, κατάλαβα ότι αυτό είναι ένα ρεαλιστικό στοιχείο. Ότι μπορεί να μην πρέπει να έχεις και τα καλύτερα προσόντα ή να μην το αποκαλύψει τουλάχιστον. Η κυρία Δέσποινα Βαλάση είναι επιστημονικός στέλεχος στο Ινστιτούτο Μελετών, από ό,τι καταλαβαίνω το ΙΜΕ, της ΓΕΣΕΒΕ. Έτσι είναι, κυρία Βαλάση? Καλά το είπα?
Καλησπέρα σας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων.
Εγώ, επειδή είστε εσείς του επιστημονικού, λέω τίποτα μελετών θα είναι, μάλιστα. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Εσείς είστε κοινωνιολόγος και νομίζω και, και στα εκπαιδευτικά έχετε, είναι το διδακτορικό σας, ή κάνω λάθος?
Ναι.
Εσάς σας πετύχατε.
Στην ειδικότητά μου με πετύχατε, αλλά ήσασταν πάρα πολύ παραστατικός, οπότε κάποιες φορές η αμεσότητα αυτού του λόγου ξεπερνάει και τις δυνατότητες.
Βοηθάει. Ωραία. Μόλις το διάβασα, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αυτή είναι μια έρευνα, λοιπόν, στην οποία απάντησαν οι ίδιοι εργοδότες, έτσι δεν είναι, τι ακριβώς θέλουν?
Απάντησαν οι ίδιοι εργοδότες μέσω ποσοτικής έρευνας με περισσότερα από 1000 ερωτηματολόγια, αλλά και μέσα από ποιοτική έρευνα, γιατί μας ενδιέφερε να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ θεωρεί ότι διαχρονικά πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Έχει παράδοση.
Και η επικοινωνία εργοδοτών εργαζομένων είναι από τα πολύ μεγάλα ζητήματα. Κάποια στιγμή να συζητήσουμε εδώ και για το πώς θα επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί αυτοί οι δύο πόλοι της εργασίας πρέπει να έχουν μια επικοινωνία. Και είναι χρήσιμο, το λέω και για όσους και όσες μας ακούν, και για μεγαλύτερους που έχετε νεότερα άτομα που ψάχνουν για δουλειά και τα λοιπά, αλλά και για ανθρώπους μέσα στον εργασιακό βίο που μπορεί να ψάχνετε για δουλειά, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ακούστε το, να ακούσουμε με προσοχή τι θα μας πει η κυρία Βαλάση. Τι προκύπτει από την έρευνα αυτή, λοιπόν?
Να κρατήσουμε, θα έλεγα, δύο σημεία της έρευνας αυτής. Το πρώτο θα ήταν να μιλήσουμε για το ποιες δεξιότητες ιεραρχούνται ως οι πιο σημαντικές και οι πιο κρίσιμες για τους εργοδότες.
Σωστά.
Και το δεύτερο σημείο που ίσως να άξιζε να συζητήσουμε και με κάποιο τρόπο το υπενιχθήκατε εισαγωγικά, είναι γιατί υπάρχουν κενές θέσεις αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας.
Και εμείς λέμε δεν βρίσκουμε δουλειά και οι άλλοι λένε δεν βρίσκω εργαζομένους.
Μπορεί να είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είναι κάπως έτσι.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά το.
Να ζητήσω μια χάρη. Θα γίνω αγενής, χωρίς όμως να το θέλω, για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος. Επειδή σε 1,5 λεπτό έχουμε τίτλους ειδήσεων και ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη και μας εξηγείται εκείνη την ώρα, μπορεί μετά, ξέρετε, να έχει θέμα. Να πάμε στους τίτλους, να ακούσουμε κι εμείς κι εσείς την επικαιρότητα, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να το κουβεντιάσουμε μετά. Να μην σας κόβω στη μέση. Χίλια συγγνώμη ζητώ, κυρία Βαλάση. Αλλά παρακολουθούμε και στο Παρίσι εκεί τη συνδιάσκεψη και λίγο μας μπέρδεψε το πράγμα. Αλλά αμέσως μετά τους τίτλους θα κάνετε λίγο υπομονή, ε?
Εννοείται.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπά.
Λοιπόν, όπως σας είπα, σε ένα λεπτό θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, μια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα της επικαιρότητας. Προλαβαίνω να πω όμως ότι μια τέτοια μέρα, κοίτα να δεις, 1910, ίδια χρονιά με τον Καβαδία, γεννήθηκε η περίφημη Σοφία Μπέμπου. Τι? Όχι, δεν την καταλάβατε. Η Σοφία Βέμπο είναι η τραγουδίστρια της Νίκης, στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης.
Με τις μέρες μικρές που παίρνουν γεμάτες χαρές, πάντα με την ίδια που λέγαμε τάξη. Άλλο δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ, στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει.
Και εγώ παρακαλώ το Φώτη Παπούλια να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εκπομπή.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Λοιπόν, εντάχει χαιρετώ την Άννα που στείλει την καλησπέρα της από τα Χανιά, την Αλεξάνδρα. Α, χαρά από Χαραλαμπία. Αν είναι και το δικός, έχεις κάποια φίλη, κάποια γνωστή, να τις μεταφέρεις τις καλύτερες ευχές μας. Α, η Δέσποινα, χθες έπαιζε λέει το The Grey, μήπως αυτό επηρεάσει τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια ταινία με το Liam Neeson, που κάποιοι πέφτουν με ένα αεροπλάνο σε ένα μέρος, σε ένα βουνό αυτά, καταδιώκονται από μια γέλη λύκων. Λες να το σκέφτηκαν αυτό και να έβαλαν τους λύκους στον κουβαρά. Τέλος πάντων. Πάντως στον κουβαρά ήταν τσέχικα λυκόσκυλα. Δεν ήταν λύκη. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, συζητούσαμε και αγενός αλλά εκ των πραγμάτων διακόψαμε την κυρία Δέσποινα Βαλάση, που είναι επιστημονικός τέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, για μια έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο για το τι αναζητούν οι εργοδότες στους υποψήφιους εργαζόμενους. Είπα εγώ ένα μακροσκελέστατο με μια εμπειρία ότι και τα κορυφαία προσόντα μπορεί να μην είναι το καλύτερο πράγμα, δεν επαναλαμβάνω την ιστορία. Υποδέχομαι όμως ξανά την κυρία Βαλάση για να μας πει τα αποτελέσματα της έρευνας που, όπως μας λέγατε, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, για να διευκολύνω και τη μεταξύ μας συζήτηση. Mm-hmm. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τις δεξιότητες που οι εργοδότες κατατάσσουν ως σημαντικότερες και τις περιμένουν από τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να συζητήσουμε για το λίγο τα θέματα των κενών θέσεων, που γι' αυτά υπάρχει μεγάλος διάλογος.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά για τις κρίσιμες, για τις σημαντικές δεξιότητες, φαίνεται ότι αυτές έχουν έναν πρώτο άξονα που αφορά όλα τα ζητήματα των ψηφιακών δεξιοτήτων και ό,τι σχετίζεται με τις τεχνολογικές δεξιότητες, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό που φτάνει σχεδόν το 50%.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι τα θέματα των ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και των τεχνικών δεξιοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους εργοδότες, και το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι και δεξιότητες που συχνά είναι ταυτισμένες με το εκπαιδευτικό σύστημα και τα αντίστοιχα προσόντα. Και ένα τρίτο, ίσως κάποιες φορές στην Ελλάδα λίγο παραγνωρισμένο σημείο, είναι οι ήπιες δεξιότητες ή θα μπορούσαμε να πούμε κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, δηλαδή οι δεξιότητες επικοινωνίας, οι δεξιότητες πρωτοβουλίας, συνεχούς μάθησης, ικανότητες συνεργασίας.
Πόσο καλά μπορείς να λειτουργήσεις στην ομάδα και παίρνοντας πρωτοβουλία, χωρίς όμως να διαταράξεις και τη λειτουργία. Η ενσωμάτωση δηλαδή σε ομάδες εργασίας και να μπορείς να αποδώσεις εκεί. Ναι, είναι σημαντικό προσόν, είναι η αλήθεια αυτό.
Εξαιρετικά.
Αυτό όμως μπορεί να πιστοποιηθεί κάπως. Δηλαδή, έρχεστε τώρα εσείς, είμαι η κυρία Δέσποινα Βαλάση, θέλω μια εκπομπή, ας πούμε, και έχω αυτό το πτυχίο, όχι μόνο είμαι κοινωνιολόγος, αλλά έχω και διδακτορικό στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και είμαι αυτό και εκείνο. Α, ωραία, καλά μιλάει, σας ακούω τώρα αυτά, αλλά κάτσε να δω, μην έρθει εδώ και σπείρει. Αυτό όμως πώς θα μου φέρετε ένα χαρτί που θα λέει είμαι καλό κορίτσι και να ξέρετε δεν θα σας φάω την εκπομπή? Πώς γίνεται αυτό?
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και είναι η μεγάλη συζήτηση για το, και η δυσκολία για το πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις δεξιότητες.
Στη συνέντευξη συνήθως ή σε κάποιο ερωτηματολόγιο μπορεί να εκτιμηθεί αυτό?
Θα μπορούσε ίσως και εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που είναι η αρχή ίσως και το τέλος αυτής της συζήτησης. Οι δεξιότητες δεν είναι μόνο γνώσεις και ικανότητες, είναι εφαρμοσμένη μάθηση. Δηλαδή είναι διαδικασία που υπάρχει όταν εφαρμόζεται σε πλαίσια, δηλαδή
μάλιστα,
εργασιακά πλαίσια. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε εδώ να προσθέσω και να το συνδέσω με το ποιες δεξιότητες
σας
είναι.
Σας έχω κόψει 50 φορές, δεν σας επιτρέψω να το πείτε, αλίμον. Να το πείτε, ναι.
Ευχαριστώ. Και να το συνδυάσω με αυτή την ιεράρχηση δεξιοτήτων στην οποία αναφέρθηκα. Οι ίδιοι εργοδότες μας μιλούν για ένα μείγμα δεξιοτήτων. Για ένα κεφάλαιο δεξιοτήτων που θα εξασφαλίζει και την ειδικότητα, αλλά και τη δυνατότητα εμπλοκής με τον καλύτερο τρόπο μέσα στο εργασιακό
Μάλιστα.
περιβάλλον.
Ικανός, ικανή, αλλά και προσαρμοστικός, προσαρμοστική και με τη δυνατότητα να επικοινωνεί θετικά με τους άλλους. Φαντάζομαι κάπως έτσι είναι το...
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα και στο δημόσιο διάλογο όταν μιλάμε για δεξιότητες, γιατί πάντα δεν καταλαβαίνουμε όλοι, δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Έτσι μια δεξιότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική σε έναν κλάδο και κάποια άλλη να είναι λιγότερο. Υπάρχουν όμως βέβαια και κάποιες βασικές αρχές, όπως ήδη σε αυτές που σας ανέφερα, δηλαδή ο ρόλος των ψηφιακών δεξιοτήτων, των επαγγελματικών και των κοινωνικο-συναισθηματικών.
Αυτό που λέγαμε ότι όταν έχει κάποιος ή κάποια πολλά, μπορεί να μην είναι και το καλύτερο, ισχύει?
Ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολη η ερώτηση που μου θέτεται.
Δεν υπήρχε και ως στοιχείο στην έρευνα πάντως.
Να σας πω, υπήρχε με ποιο τρόπο και γιατί είναι δύσκολη και απαιτητική η ερώτησή σας. Γιατί τελικά δεν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση με τον ίδιο τρόπο για όλα.
Α, μάλιστα.
Έτσι, μια υπερπροσφορά δεξιοτήτων και προσόντων στον τομέα των υπηρεσιών αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι αρκετή. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις μόνο τα κατάλληλα πτυχία και τα μεταπτυχιακά, αλλά την ίδια στιγμή σε έναν άλλο τομέα, για παράδειγμα στον τομέα της πληροφορικής, η υπερπροσοντούχη μπορεί να είναι και απαραίτητη.
Μάλιστα.
Άρα όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα πρέπει να κάνουμε
να βλέπουμε διακρίσεις. Και σε ποιο τομέα. Εγώ ξέρετε γιατί το ρωτάω έτσι, γιατί τώρα μας ακούει κάποιος κόσμος, ακούω και εγώ και λες θα πάω να ζητήσω, θέλω να αλλάξω μια δουλειά ρε παιδί μου, θέλω να πάω. Τι εικόνα να δώσω, ότι κουβαλάω και πέντε πτυχία ή μπορεί και να τους τρομάξω λίγο και να μας πούνε εμείς θέλουμε κάτι σε πιο χαμηλό επίπεδο και μετά να προχωρήσει εντός της εταιρείας, ας πούμε. Ενώ εσύ τώρα με αυτά τα προσόντα δεν μπορείς να γίνεις, ας πούμε, βοηθός σύνταξης. Ναι. Αυτό είναι το, καμιά φορά, το δύσκολο σημείο.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, ποιο είναι το ερώτημα. Από την πλευρά των εργοδοτών, φαίνεται ότι κυρίως αντιμετωπίζεται το θέμα της, σε κάποιες περιπτώσεις, της έλλειψης εργασιακής εμπειρίας που θα έδαινε ίσως με το καλύτερο τρόπο τα προσόντα που κάποιος έχει.
Ναι.
Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας φαίνεται ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που μπορεί να μην επέτρεπαν ίσως έναν άνθρωπο με πολύ υψηλά προσόντα να ενταχθεί σε κάποια θέση εργασίας.
Μάλιστα. Οπότε οι εργοδότες εκεί μπορεί να είναι επιφυλακτικοί. Θέλουν κάποιον ή κάποια που να είναι και κάπως δοκιμασμένοι στο αντικείμενο.
Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο πάντως, πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε, ότι οι εργοδότες σε ένα ποσοστό 65% μιλούν για ένα συνδυασμό προσόντων και εργασιακής εμπειρίας.
Ναι, αυτό που μας είπατε, το ήπιο κεφάλαιο, δηλαδή έχω γνώσεις αλλά έχω και την κοινωνική εργασιακή δεξιότητα να ενταχθώ μέσα και από... να αποδώσω εντός του περιβάλλοντος, ότι ακριβώς. Να τα κάνω πράξη όλα αυτά τα χαρτιά. Ναι. Δύσκολο είναι. Μας είπατε όμως ότι υπάρχει και ένα θέμα, ότι ενώ ξέρουμε πολλοί κόσμος ψάχνει δουλειά και τα λοιπά, υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας και ότι αυτό είναι ένα στοιχείο διαλόγου. Η έρευνα τι βρήκε σε αυτό το τομέα?
Είναι ο δεύτερος πόλος της έρευνας που προσπαθήσαμε να φωτίσουμε. Φαίνεται ότι οι εργοδότες αναφέρουν, επισημαίνουν ότι κενές θέσεις εντοπίζουν σε ειδικευμένους τεχνίτες, σε απασχολούμενους στις υπηρεσίες και στους πολιτές. Τώρα υπάρχει κάποιες φορές, έτσι, επιτρέψαμε να το πω λίγο, ένα blame game ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για το πού οφείλεται κάθε φορά αυτό το θέμα των κενών θέσεων, και πάλι νομίζω είμαστε πλέον αρκετά όριμοι και και ερευνητικά και με όλα τα πορίσματα, να δούμε τις διακρίσεις που ήδη σας ανέφερα.
Παιχνίδια δηλαδή, μομφής θα το λέγαμε και ελληνικά το blame game, ναι. Αλλά το blame ναι. game το καταλαβαίνει πιο πολλοί κόσμος, μην ανησυχείτε. Το είπα εγώ έτσι από δική μου.
Ναι. Φαίνεται και εκεί θα πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο στους διαφορετικούς κλάδους. Όλοι έχουμε δει την συζήτηση που υπάρχει για παράδειγμα στον κλάδο του τουρισμού, mm-hmm. όπου σε συγκεκριμένα διαστήματα μέσα στο χρόνο ζητά συγκεκριμένες ειδικότητες γιατί έχει πολλές θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Εκεί έχουμε το θέμα της εποχικότητας, για παράδειγμα. Υπάρχει όμως από την άλλη ο τομέας της πληροφορικής, όπου και εκεί εμφανίζονται οι επιχειρήσεις να έχουν δυσκολίες να βρουν προσωπικό.
Το νέο πεδίο δόξης. Η αλήθεια είναι βέβαια, επειδή έχω γνωστούς που εργάζονται σε αυτό το τομέα, ότι μερικές φορές οι απαιτήσεις των εργοδοτών είναι σαν να είναι βγαλμένες από αμερικανικές ταινίες, με την ένταση και τα ψυχικά χαρακτηριστικά εργαζομένων που λαμβάνουν συνέχεια αγχολητικά φάρμακα. Θέλω να πω εκεί είναι και ένας ιδιαίτερος τομέας, βέβαια πολύ απαιτητικός. Αλλά υπάρχει και μια κουλτούρα που μπορεί να μην ταιριάζει καλά με έναν άλλο τρόπο ζωής.
Καταλαβαίνω ότι λέτε, θέλετε το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στην οικογενειακή, ίσως,
και την προσωπική ζωή,
την επαγγελματική ζωή, το καταλαβαίνω αυτό. Ίσως να μην ήταν από τα άμεσα ζητήματα στην οποία αναφερόταν η έρευνα, αλλά είναι κρίσιμο, το κατανοώ και έχετε δίκαιο. Αυτό όμως που κυρίως ήθελα να αφήσουμε έτσι ως επιστέγασμα είναι ότι η κάλυψη των δεξιοτήτων, άρα και των κενών θέσεων εργασίας σε κάποιο επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι εργοδότες επισημαίνουν ότι αυτό μπορεί να υπάρξει με κατάρτιση, με διαβίου μάθηση, και αναγνωρίζουν και τη δική τους ευθύνη στην ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, την οποία έχουμε κάποιες ελλείψεις στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που έχουν οι εργοδότες. Μιλάμε για επιχειρήσεις τι μεγεθών, γιατί είναι η ΓΕΣΕΒΕ, αλλά φαντάζομαι δεν θα αφορούσε μόνο μικρομεσαίες.
Ναι, η έρευνα έγινε εκ μέρους με πρωτοβουλία της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και εκ μέρους και του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, που εκπροσωπεί τον κλάδο του τουρισμού.
Μάλιστα.
Και της ΕΣΕΕ, που εκπροσωπεί το εμπόριο. Άρα καλύψαμε όλη την γκάμα των επιχειρήσεων, από τις πολύ μικρές έως τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις, κατά αντιστοιχεία με τη δομή των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία.
Μάλιστα. Κυρία Βαλάη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις δυσκολίες, αλλά είναι και αυτό μέρος της δουλειάς μας, να ξέρετε. Εμάς πριν μας πάρουν, μας λένε, έχεις, ξέρεις να ζητάς συγγνώμη, έχεις το νευρικό σύστημα όταν σου αλλάζει τη ροή της εκπομπής, να μην πανικοβληθείς. Και άμα πεις ναι, σου λέει, για να δοκιμάσουμε, να σε δούμε. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαλάση.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή
Γεια
συνέχεια.
Σας. Επειδή λέγαμε για Καβαδία, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, και επειδή μετά στα αθλητικά θα πούμε και για ΠΑΟΚ, και έχω και ένα καλό φίλο εδώ της εκπομπής που όλο διαμαρτύρεται τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη μας έχετε ρηγμένους, θα βάλουμε και το συγκεκριμένο τραγούδι.
Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις, μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι.
Λοιπόν, τροποποιήθηκε λίγο η ροή της εκπομπής, γιατί θέλουμε να είστε ενημερωμένες και ενημερωμένοι σύμφωνα με τα τελευταία. Να μην αμελήσω όμως και τα μηνύματά σας. Από τη Δέσποινα το διάβασα, η Κατερίνα. Και εγώ αναρωτιέμαι, λέει, για ένα από τα βίντεο. αυτά που κυκλοφόρησαν, γιατί τα τρία βαγόνια τα κενά είναι στη μέση της αμαξοστοιχίας ενώ ακολουθούν άλλα γεμάτα. Μπορεί και ανόητη απορία. Όχι, καμία σε τέτοιες περιπτώσεις, Κατερίνα μου, καμία απορία δεν είναι ανόητη. Πρέπει να δίνονται απαντήσεις παντού, αλλά είναι κάτι που καταλαβαίνεις και εμείς έχουμε διάφορα ερωτηματικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν οι ενέργειες όπως γίνονται και αν δούμε ότι δεν γίνονται όπως πρέπει, τότε να το επισημάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε εμπειρογνώμονες στα βίντεο. Ο Ιωάννης με ενημερώνει σαν σήμερα το 79, το 78 κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Van Allen, σωστό, που είχε και τον ίδιο τίτλο. Ο Κωνσταντίνος, καλά αυτό που μου λες, ναι, ένας πολιτικός αρχηγός που είπε τώρα κάτι σενάρια, ναι, δεν το ξέρω. Αν έχει στοιχεία και ο κύριος Βελόπουλος που μου αναφέρεις, Κωνσταντίνε μου, να τα καταθέσει στις ανακριτικές αρχές. Αν αυτές τα στοιχεία δεν τα μεταχειριστούν όπως πρέπει, πώς έχουμε τώρα εδώ στην αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Τασούλα, που Τετάρτη είναι η τελευταία ψηφοφορία για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε, ας πούμε, στο θέμα της προανακριτικής, της εξεταστικής μάλλον στη Βουλή και τα λοιπά, ότι κράτησε μια δικογραφία. Αν δούμε ότι τα στοιχεία δεν τα μεταχειρίζονται οι αρχές όπως πρέπει, θα το πούμε κι εμείς. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε εμπειρογνώμονες και να λέμε, ο Απόστολος ρωτάει με τι μισθό προτείνουν να πληρώνουν τους υπαλλήλους που ζητάνε οι εργοδότες. Σε αυτό δεν το είχε η έρευνα που παρουσιάσαμε και σίγουρα έχει να κάνει με τον κλάδο και με την επιχείρηση. Αποστολέ μου είναι πολύ γενικό. Τι λέει ο Νίκος, μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με 1, 2, 3 κουτάβια είναι αυτά. Είναι κανένα κρυμμένο μέσα στο σωρό και δεν τα μετράω σωστά. Η Πέπη, πάμε λέει βόλτα. Είμαι από τα Σέρα, πόνλεσε πολύ το λιοντάρι της Αμφίπολης, αλλά εκμονομία. Εντάξει, έκανε παιχνιδάρα για εκθές. Εμείς στην Κορινθία σήμερα είχαμε και την επίσκεψη ενός μετεωρίτη, λέει η Ματίνα, ναι. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Ματίνα μου, και μια λάμψη χθες τη νύχτα που λέγανε Παναγία μου, τι είναι αυτό. Ήταν, λέει, είσοδος του μετεωρίτη στην ατμόσφαιρα. Από κάτω ο Εγκέλαδος, από πάνω οι μετεωρίτες. Από το ράδιο το απολύτως σχετικό, δηλαδή απελπίζεται ο άνθρωπος. Τι άλλο να κάνει. Τραγουδάρα, λέει ο Νίκος. Α, έχεις δίκιο, Νίκο μου. Ήμασταν, λέει, ξαδέρφια κάποτε. Τώρα πόλεμος μεταξύ δικεφάλων. Είναι μια ανοησία που εγώ, επειδή είμαι εκτζής, δεν θέλω να πω ποιος έχει την ευθύνη που φτάσαμε εκεί. Αλλά δύο αδελφά σωματεία από τους ίδιους πρόσφυγες, γιατί οι πρόσφυγες Κωνσταντινουπολίτες τα φτιάξαν τα σωματεία και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι ανοησία να μπαίνουμε σε παιχνίδια άλλων. Σε αυτό, Νίκο μου, προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Τα πράγματα είναι απλά, λέει ο Κώστας. Θέλουν εργαζόμενους με προσόντα που δεν αμείβονται, με ψίχουλα. Πώς θα αποκτηθεί εργασιακή εμπειρία από τους νέους? Σε κάποιες χαμηλότερες βαθμίδες είναι όμως πολύ σοβαρό το ζήτημα. Αγαπητέ Στέφανε από Γιάννενα, που τηλεφώνησες και είπες όχι και τέος βασιλιάς, δεν ήταν βασιλιάς, γιος βασιλιά, δεν πρόσεξες τι είπα. Είπα ο γιος του τέος βασιλιά. Και δεν τον είπα καν πρίγκιπα. Τον πρίγκιπα. Γιατί το είπα μια άλλη φορά και μου βάλαν τις φωνές που είσαι βασιλόφρο και τα λοιπά, κατάλαβες. Δεν το άκουσες καλά πώς το διατύπωσα. Δεν είπα τέος βασιλιάς, ο Νικόλαος. Ας από αυτός δεν είναι ο μικρός. Ο Παύλος είναι ο μεγάλος. Αν είχαμε διαδοχή, ο Παύλος θα είχε γίνει βασιλέας, για να το λέμε, τέος. Αυτόν τον είπα τέος πρίγκιπα μια μέρα και πέσαν να με φάνε. Τι λέει ο Παναγιώτης. Αχ. Ωραίος ο Παναγιώτης. Δεν το ξέρω, θα το κοιτάξω. Αν είχε μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων, τις κηδείες που λέει το ποίημά του, μελοποιημένος Καβαδίας. Μπράβο ρε Παναγιώτη, από το ιδανικός και ανάξιος εραστής. Δεν ξέρω κάτι γι' αυτό, αλλά είναι κάτι που μπορώ να το κοιτάξω. Νομίζω ότι κάλυψα και όλα τα μηνύματά σας, παιδιά, γιατί δεν θέλω να σας αδικώ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Τρία κουταβάκια μου διευκρινίζει ο Νίκος, 5 τα γκολάκια της ΑΕΚ διευκρινίζω εγώ, αλλά ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας βάλει στη ροή των αθλητικών ειδήσεων. Γεια σου Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Τι κάνουμε?
Καλά. Να σε ρωτήσω, επειδή ρώταγε από νωρίς ο ακροατής, γιατί είχα πει και για τον Αντωνιάδη που είχε μπει στο νοσοκομείο, αλλά πήγαινε καλά. Μετά κάποιες μέρες και ο Τάκης Οικονομόπουλος, αυτή η θρηλυκή μορφή του Παναθηναϊκού, είχε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν, και ρώταγε ένας ακροατής, μη τυχόν ξέρουμε αν υπάρχουν κάποια νεότερα για την υγεία του.
Για τον Αντωνιάδη ήταν...
Πήγαινε καλά, δεν ήταν πολύ σοβαρό. Ναι, αυτό ήξερα.
Ναι, ήταν λίγο άρρωστος, ως εκεί. Ναι. Όμως με τον Οικονόπουλο δεν είναι. Ήταν εισαγωγή την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκεφαλικό.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Μεγάλος άνθρωπος είναι, οπότε περιμένουμε τον χρόνο να δείξει, να παλέψει, να δούμε έτσι αν τα καταφέρει ή όχι. Αλλά πάντως, από όσο γνωρίζω, παραμένει έτσι στο νοσοκομείο λόγω του κεφαλικού επεισοδίου.
Μάλιστα. Μακάρι να πάει καλύτερα. Πολύ σπουδαία μορφή. Για πες μου τώρα τα σημερινά, λοιπόν, γιατί πρέπει να έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη.
Λοιπόν,
και ό,τι θες από τα χθεσινά.
Έχουμε συνεδρίαση, νομίζω, ακόμα σε εξέλιξη του Super League. Γιατί ξεκινάω από εκεί?
Α, ναι, ξέρω γιατί ξεκινάς, αλλά πες το.
Γενικότερα όλες οι ΠΑΕ θέλουν να καταργηθεί η ιδέα από το να μπορεί να ρίχνει συνεχώς ποινές.
Τέτοιες ποινές. Αυτή δεν ήταν που λέγανε, κύριε Υπουργέ, έχετε δίκιο μαζί σας να καταπολεμήσουμε τη βία?
Ναι, αλλά, ναι.
Αλλά μετά είδαν ότι άμα τη βία ποινές, την κάνουμε εμείς, δεν μας συμφέρει.
Κοίταξε τώρα τι γίνεται. καταλαβαίνω προθέλεις και έχεις δίκιο.
Βέβαια.
Από την ώρα τι γίνεται? Πετάει ο Ανδρέας ένα στυλό.
Ναι.
Μία αγωνιστική.
Ναι.
Την επόμενη φορά ο Δημήτρης θα πετάξει μία γομολάστιχα.
Ναι.
Ή ένα καλάκι με νερό. Δύο οι αγωνιστικές.
Και την επόμενη ο Νικολόπουλος θα κατέβει και θα πάει να πλακώσει κόσμο. Ναι.
Πάει τέσσερις αγωνιστικές. Μετά έχουμε ποδοσφαιριστές να είναι οι ποινές. Όχι ότι δέρνουν κάποιον, έτσι, προς Θεού τώρα.
Κάποιοι δοκίμασαν πάντως.
Ναι, εσύ αλλά οι ποινές, ναι, ξεφεύγουν οι ποινές. Πάμε, και στην ποινή, πάμε να διώκονται οι προσφεριστές, να μην μπορούν να πάνε ούτε στο γήπεδο.
Γιατί,
να
δουν
την ομάδα τους.
Για ποιο λόγο? Μίλησε άσχημα στο διαιτή και τρώει ποινή? Πρέπει να κάνει κάτι σοβαρό.
Ποινικοποιούνται γενικότερα οι όποιες ποινές, και οπότε γι' αυτό υπήρχε αυτή η συνεδρίαση.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν πήρε μέρος και ο Ιβάν Σαββίδης.
Νομίζω με τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει.
Με τηλεδιάσκεψη, ναι,
έτσι,
ναι,
έχει ανακοινωθεί.
Αυτό ξέραμε, επειδή δεν είμαι...
Ωραία. Ας αφήσω. Άρα ακόμα από τις τρεις συνεδριάζουνε.
Λέω, μπορεί τώρα που μιλάγουν τελειώσει, αλλά μέχρι πριν
το περιμένουμε, ναι.
Μιλάγανε ακόμη.
Άμα παίξουν ξύλο πάντως, θα φάνε ποινές αυτή η ιδέα.
Όχι, όχι, κοίταξε, άκου τώρα, εδώ είναι αδελφοποιημένοι όλοι.
Όλοι.
Και δεν υπάρχει κανένα διαφοροποίηση.
Εντάξει.
Όλοι είναι στο ίδιο τέτοιο.
Ας το συζητήσουν με τον Υπουργό να βελτιώσει τις διατάξεις που είναι υπερβολικές.
Ήταν αυτή που υποφελήθηκε από τη θεσινή αγωνιστική.
Και έκανε και από τα καλύτερα της παιχνίδια και χωρίς Γκαρσία. Και τα πέντε δεν πρέπει να έχει βάλει με τον Αλμέιδα. Όχι, πρώτη φορά.
Δεν ξέρω, το ξέρω εγώ,
για θα το είχα
εντοπίσει. Είσαι σίγουρος, εντοπίσει. Εγώ θα λέγα πως ναι, αλλά
όχι,
το
όχι, είναι. Πέντε νομίζω επί Αλμέιδα δεν έχουμε. Σπάσαμε το ρόδι.
Πάω. Αλλά το βασικότερο δεν είναι τα πέντε, είναι ότι μειώθηκε η διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Σωστά.
Που στραβοπάτησε στο Καρεσκάκη. Έχασε Παναϊκό στον Άρη. Ο Άρης έκανε μάλλον την καλύτερη του, τον καλύτερο αγώνα. Τουλάχιστον
ο Παναθηναϊκός όχι καλό παιχνίδι.
Όχι.
Γιατί τον είχα παρακολουθήσει τα τελευταία.
Νομίζω ότι αυτά είναι αλέμπεθα. Δηλαδή, όταν είναι πολύ καλό ο άλλο, είναι και αναγκαστικά και μέτριο ή κακό ο αντίπαλο. Τώρα σε εξέλιξη είναι Ατρόμητος Καλυφθέα 0-1 και Λαμία Λεβαδιακός 0-2. Κακό αποτέλεσμα για τη Λαμία. Πάρα πολύ πίσω στην βαθμολογία. Και ήθελε αυτόν τον αγώνα ένα τρίποντο. Αν ολοκληρωθεί έτσι, δεν ξέρω αν από τώρα θα λέμε ότι η Λαμία θα είναι πρώτη ομάδα που μας χαιρετά. Θα υπάρχουν τα play-out, αλλά μεγαλώνει διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες.
Σωστά. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που έχουμε αφήσει?
Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παίζουν αυτή τη στιγμή, τελευταίο παιχνίδι για την
Οπότε, να σου πω αν το ξέρεις και εσύ και ο Τάσος, όποτε έχεις το μπάσκετ ΠΑΟΚ και δεν μπούμε κάτι,
ναι,
έχω φίλο εδώ που παίρνει και με μαλώνει, στέλνει μετά μήνυμα και λέει πάλι τον ΠΑΟΚ. Αφού σήμερα βάλαμε και τη Θεσσαλονίκη με τον Κούτρα, αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος σημειωτέ έριξε και αυτός 5 γκολ στον Όφη. Βέβαια αυτό το παιχνίδι έχει ξεσηκώσει μεγάλη κουβέντα, αλλά είναι δεν της παρούσης.
Θέλουμε και ώρα πολύ.
Πάντως 5 έβαλε και με αναπληρωματικούς που ίσως βρήκαν και την ευκαιρία να δηλώσουν παρόν. Εγώ δεν ξέρω τα σενάρια που λένε, που είπανε εδώ είμαστε προπονητή μας. Καμιά φορά ξέρεις, βάζεις που λες τώρα μου λείπει αυτός, αυτός, αυτός και μπαίνουν οι άλλοι και τα δίνουν όλα. Εντάξει, ήταν και κάπως τυχερό στην αρχή.
Είτε με νεαρούς, είτε με παγκίτες. Ναι.
Νωρίς γκολ, νωρίς πέναλτι, αποβολή, βλακώδης αποβολή, όχι άδικη. Κανονική ήταν η αποβολή του παίχτου. Όχι, ναι. Μην το κάνεις, παιδί μου, εκεί άστο. Άστο, εκεί που είσαι κιόλας, τι το θες. Του ρίξει καμιά στον αχίλιο του ανθρώπου να τον αφήσει χωρίς δουλειά, να μπορεί να παίξει μετά. Μάλιστα. Οπότε. Αυτά είναι για σήμερα.
Αυτά και να δούμε τι θα βγάλει η Super League. Θεωρώ ότι εκεί θα έχει
αύριο.
Πολύ
ζημή. Μάθε τα όλα και αύριο θα μου τα πεις με το Νί και με το Σίγμα.
Χαρτί και καλαμάρι πλέον.
Έτσι, χαρτί και καλαμάρι για τον φίλο μας Στέφανο από την Καλαμαριά που του αρέσει να στέλνει μηνύματα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετώ.
Λοιπόν, βάλε μου Ρομπέρτα Φλάκ έτσι για κλείσιμο. Παρόλο που έχουμε και ένα. Α, έχουμε και άλλα μηνύματα. Δεν τα πρόλαβα. Δεν πειράζει. Σαν σήμερα. Το 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας, σε γενέθλια δηλαδή, γεννήθηκε η περίφημη Ρομπέρτα Φλακ. Έχει βραβευθεί και γι' αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο, έτσι θα σας αποχαιρετήσω, ευχαριστώντας και τη Μαρία από την Κόρινθο που διαβάζοντας πριν τα μηνύματα ξέχασα να κάνω μία αναφορά. Είδες για να μου λες καλά λόγια, Μαρία μου, σ' αφήνω τελευταία, πάω μόνο στις γκρίνιες. Όσο για το φίλο που μου λέει Μάστορα, δεν είμαι εγώ ο Μάστορας, άλλο τραγουδιστής είμαι εγώ. Λοιπόν, οι ντεγκρέδες λέει έχουν χρήμα, είναι πρικοθύρες, δεν τα ξέρω τα οικονομικά τους, δεν ξέρω. Άλλωστε κεφάλαιο στη ζωή δεν είναι μόνο το χρήμα χρήμα, είναι και το όνομα, είναι και το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα. Σε ωραίο ραδιοφωνικό περιβάλλον σας αφήνω να ακούσετε δελτίο ειδήσεων, να μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Προσέξτε το αυτό το, δεν είναι ψηλό βροχό, όπως το είπαμε, τι είναι Βασίλη αυτό το χιονόνερο, ένα πράγμα, γλιστράει πολύ. Ειδικά εσείς με τα δίκυκλα και εσείς με τα τέσσερα. Τέσσερις ρόδες, άστε λίγο τα κινητά, μη φάτε κάνα μηχανάκι τσάμπα και βερεσέ με τον παλιό καιρό. Ξέχασα να σας πω την καταπληκτική οδηγό που πέτυχα σήμερα, σας τα πω αύριο, όλα τα έκανε. Μάσκαρα έβαλε, τα μαλλιά έφτιαξε, στο κινητό μιλούσε, ταυτοχρόνως και περίπου οδηγούσε. Γεια σας. Right on.